Huomenta kaikille. Viimeinen luentoviikko ensi viikolla ei ole luentoja, eli ensi viikko on käytännössä tämmöinen tehtiin lukuviikko. Ja 19. lokakuuta torstaina on sitten tämän kurssin tentti. Alkaa kello 12 ja tenttiaikaa on 4 tuntia. Tenttisarina on auditorio 1. Tenttimateriaalina on luennot ja sitten kaikki se materiaali, mitä on muutossa tarjolla, eli niitä kannattaa varmaan tässä vaiheessa alkaa kertailla. Tällä kertaa on sosiaalisen verkon ja teknologian suhteesta, eli käytännössä siitä, mitä tarkoittaa sosiaalinen media. Hyvin pitkälti sosiaalinen verkko ja teknologia manifestoituu nykyään sosiaalisena mediana, ja se sosiaalinen media on monella tavalla muuttanut sosiaalista ja sosiaalisuutta, eli käydään läpi sitä, että mitä tarkoittaa sosiaalinen, mitä tarkoittaa sosiaalisuus ja millaisia tarpeita on niiden taustalla. Puhutaan myös sosiaalisesta tieteen kehittelystä, joka on sitten sosiaalista mediaa laajempi termi. Pohditaan, että millä tavalla se vaikuttaa viestintään, kaupankäyntiin ja sitten erilaisiin yhteistyömuotoihin. Ja sitten pohditaan lyhyesti myös sitä, että millä tavalla sosiaalisuus toimii yhteiskunnallisena muutosvoimana tällaisessa tilanteessa, jossa sen välittäjä käytetään modernia informaatioteknologiaa. Meille Suomessahan sosiaalisuus verkossa näyttäytyy ennen kaikkea sosiaalisena mediana, ja sosiaalinen media on useimmille meille enemmän viihdettä kuin mitään muuta. Mutta ajattelin aluksi näyttää sellaisen videon, joka toivottavasti havainnollistaa, että sosiaalinen media oikeasti saattaa olla merkittävä muutosvoima, varsinkin sellaisissa maissa, joissa ei ole Suomen ja muiden länsimaiden tavoin tällainen asemansa vakiinnuttanut parlamentaarinen demokraattinen hallintojärjestelmä. Arabikevääseen, joka käytännössä sai alkunsa joulukuussa 2010, kun tunisialainen mies poltti itsensä Tunisin pääkaupungissa vastalauseena Tunisian viranomaisten mielivallalle ja Tunisian hallintojärjestelmälle. Ja toi polttoitsemurha kuvattiin sitten verkkoon, ja verkossa alkoi levitä erittäin nopeasti ja aiheutti sitten loppujen lopuksi sen, että paitsi että se Tunisiassa sattui se tai tulisin sitä pakkulivaa, kun muslimaa, kun muista pakkuja, egyptisiä, iranissa ja niin edelleen. Ja ollaan aika yksimielisiä siitä, että tällainen älvikevään kaltainen massailmiö ei olisi pystynyt syntymään, ellei olisi ollut olemassa tosiaan sitä mediaa. Tuossa oli tuollainen tilastotieto siitä, että Lähi-idässä ja nimenomaan näissä arabimaissa internetyhteyksien määrän kasvu on ollut nopeinta maailmassa. Siellä on internetyhteyksien määrä lisääntynyt 1000%. Jos katsotaan meillä, niin meillä kasvu on ollut 10%. Johtuen siitä, että se lähtötaso on meillä ollut selvästi korkeampi. Ja kun ihmiset on verkottuneet, ihmiset on alkaneet käyttää sähköisen median palveluita, sosiaalista mediaa, niin se on muuttanut aika ratkaisevalla tavalla niiden arabimaiden ja käytännössä kaikkien muidenkin diktatuurimaiden viestintäympäristöä, jota aiemmin viranomaiset on pystyneet lähes täydellisesti kontrolloimaan. Mutta nyt kun siirryttiin käyttämään näitä sosiaalisen median palveluita, niin viestintäympäristön kontrollointi on ollut paljon vaikeampaa. Mikä se oli sitten esimerkiksi tästä vastaavasta ilmiöstä nyt tästä ihan viime vuosilta, voin sanoa myöskin viime kuukausilta? Missä maassa on sosiaalinen media ja viranomaiset olleet selvästi napit vastakkain?
Ainakin Yhdysvalloissa.
Yhdysvalloissa, kyllä. Entä sitten tässä lähempänä? Mikä on lähialueidemme viimeisin vallankaappausyritys?
Katalonia.
Katalonia ja ehkä vallankaappausyritys. Siellähän järjestettiin kansanäänestys. No, Turkissa yritettiin tässä, oli toisessa kesänä, saattaa valtaa järjestettäin Erdogan. Sitten sen jälkeen on kiristänyt huomattavasti median valvontaa ja pyrkinyt muun muassa estämään tiettyjen internetsivujen internetpalveluiden käytön. Ja jos olette kuunnelleet tarkasti uutisia tässä ihan viime päivinä, niin viime viikolla uutisoitiin, että Venäjä on todennäköisesti kieltämässä Facebookin. Twitterin ja muun vastaavat palvelut on Venäjä on pyrkinyt kieltämään, koska Venäjällä on olemassa laki, jonka mukaan näiden palveluiden tietoa pitää säilyttää Venäjällä olevilla palvelimilla. Siihen taas yhdysvaltalaiset ja muut sosiaaliset mediayhtiöt eivät ole suostuneet. Ja tämä on yksi niistä merkittävistä tekijöistä, joka tekee diktatuureille sosiaalista mediasta ja informaatioteknologiasta niin vaarallisen. Eli se globaalius, joka näkyy paitsi siinä verkon teknisessä rakenteessa, niin myös siinä, missä niitä tietoja säilytetään ja mistä niitä palveluita tarjotaan, tekee käytännössä mahdottomaksi kontrolloida niitä yhdestä yksittäistä maasta käsin. Ja sen takia niiden toimintaa halutaan rajoittaa. Kiina on kanssa hyvä esimerkki. Kiinallahan on oma digitaalinen Kiinan muurinsa, jolla pyritään estämään kiinalaisten vapaa kielonsa. No mistä nämä kuvat on? Vuodelta 2005 vuodelta 2013. Ei ole Ukraina. No vuosiluvut, jos miettii, niin ne kertoo jotain. Siinä on 5 ja 13 luvut, eli 8 vuotta on siinä väliä. Mistä ne voisi olla? Ne on tietäisiin kuin aukiolta. Tuossa vuonna 2005 odotetaan, että valitaan uusi paavi. Silloin paaviksi valittiin saksalainen Ratzinger, joka otti sitten paavin ja sen paavi Benediktus. Ja 2013 valittiin sitten paavi Franciscus. Ja tämä kuva on itse asiassa aika herättävä osoitus siitä, millä tavalla se viestintämaailma on muuttunut ainoastaan yhden vaalikauden aikana. Tuolla vuonna 2005, jos katsotaan, niin siellä ei oikeastaan niin kuin tällaisia nykyaikaisia älypuhelimia, joissa olisi kamera juurikaan näe, oikeastaan ainoastaan tuo simpukkamalli tuossa saattaisi olla sellainen, että siellä on kamera muut keskittyneenä odottaa, että sieltä Pietarin kirkon korosteenista nousi se valkoinen savu ja näyttäisi juhlimaan uutta kaavia. 8 vuotta myöhemmin koko Pietarin kirkon aukio on sitten täynnä noita uusia älypuhelmia ja ihmisiä, jotka päädyivät ilmeellä kuvaa tilanteesta, jossa siellä Pietarin kirkon korosteenista nousee se valkoinen savu. Siis valkoinen savu nousee silloin, kun paavi on valittu. Jos sieltä nousee musta savu, niin paavia ei ole onnistuttu valitsemaan. Ja tämä paavi Franciscus oli myöskin siinä mielessä ensimmäinen digipaavi, että heti sen jälkeen, kun hänet oli valittu, niin paavi twiittasi. Ja paavi twiittasi tämmöisen tekstin Habemus Papam Franciscum, olen ottanut nimekseni Franciscus, eli sen jälkeen paavikin on alkanut viittailla. Käytännössä se, että siellä Pietarin kirkon aukiollakin noita älypuhelimia on noin paljon, niin sillä on kiinnostus jakaa kokemus siitä, että he ovat olleet Pietarin kirkon aukiolla seuraamassa paavin valintaa, on osoitus ihmisen sosiaalisuudessa. Sosiaalisuudella tai sosiaalisella, sosiaalinen on jokin substantiivi. Tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on tarve liittyä ja kuulla yhteen toisten ihmisten kanssa. Ja sosiaalisuus on lähtökohtaisesti ihmisen temperamentin piirre. Semanttisesti se tulee latinan kielen sanasta socius, joka tarkoittaa matkakumppania. Ja siitä samasta sanasta on sitten johdettu societas-sana, joka tarkoittaa yhteiskuntaa tai yhteisöä, jolla on yhteinen päämäärä. Tämä sana societas on käytännössä kaikissa indoeurooppalaisissa kielissä jollain tavalla mukana, eli esimerkiksi englannin kielessä society tarkoittaa yhteiskuntaa. Sosiaaliselle ja sosiaalisuudelle on siis keskeistä, että ihminen pyrkii yhteyteen muiden kanssa, orientoituu muihin ihmisiin ja toimii konkreettisesti sillä tavalla, että pystyy ylläpitämään yhteyttä muihin ihmisiin. Ja sosiaalinen media on tästä hyvä esimerkki. Esimerkiksi itse kun eilen katselin Facebookia, niin totesin, että jos olisin ollut kuulijainen ihminen ja toiminut samalla tavalla kuin kaikki muut, niin minun olisi pitänyt olla Sienessä tai Marjassa, mutta olin järjestänyt kirjoja hyllyyn mökillä, niin en pystynyt jakamaan tuon meidän kuvien puolukkaan tai suhtilovahtaroista, kun en niitä ollut vielä. No, tämä sosiaalisuus ihmisellä, niin kuin sanoin, niin on temperamentin piirre ja sitä kautta oikeastaan tällainen sisäänrakennettu ominaisuus. Ja veikkaisin, että meistä kaikki on kuulleet tällaisesta Maslowin tarvehierarkiasta, jonka Abraham Maslow niminen psykologi esitteli sodan aikana vuoden 1943. Maslowin tarvehierarkiasta on olemassa 2 eri versiota, tämmöinen 5-tasoinen versio, joka tässä on, ja sitten harvemmin käytetty 7-tasoinen versio. Ja Maslowin tarvehierarkian perusajatus on, että ihmisellä on hierarkkinen joukko tarpeita, ja niitä tarpeita pitää tyydyttää tietyssä järjestyksessä. Ja alimman tason tarpeet on tällaisia fysiologisia perustarpeita, jotka on välttämättömiä, tai joiden tyydyttäminen on välttämätöntä ihmisen selviämisen kannalta. Eli ravinto, uni, tällaiset asiat on välttämättömiä, että pysytään ihmisiin. Toisella tasolla on turvallisuuden tarpeet, liittyy lähinnä siihen, että meillä pitää olla jokin sellainen paikka, jossa tunnemme itsemme turvallisesti, me voidaan mennä pakoon, jos maailma alkaa ahdistaa. Mutta sitten jossakin kolmannella tasolla on tällaiset yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, eli syvälliset ja merkitykselliset ihmissuhteet. Ja tämä sosiaalisuus ihmisen temperamentin piirteinä liittyy tähän Maslowin tarvehierarkian kolmanteen tasoon. Neljännellä tasolla on kunnioituksen ja arvostuksen johtavien tieteen tai sen saavuttamisen tarve. Ja viidennellä tasolla tämmöinen itsensä toteuttamisen tarve, eli se, että ihminen pystyy jollain tavalla arvostamaan, luomaan ja toteuttamaan itseään, tuntemaan, että on saavuttanut jotain. Ää, Mä sanoin tällä hirveästiä, Etelä-Karjalalla pidetään nykyään vanhanaikaisena. Minkä takia? Länsimaissa. Sitä pidetään vanhanaikaisena sen takia, että jos katsotaan näitä kahta alimman tason tarveryhmää, eli fysiologisia perustarpeita ja turvallisuuden tarpeita, niin meistä oikeastaan kenenkään ei varmasti tarvitse huolehtia siitä, että ne tulee täytettyä. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, riippumatta siitä, millä tavalla se mahdollisesti on rahautunut tässä viimeisten parikymmenen vuoden aikana, niin kyllä huolehtii siitä, että meidän kaikkien fysiologiset perustarpeet tulee tyydytettyä. Ja myöskin siitä, että jos me halutaan, niin meidän täällä on jonkinnäköinen kattaus, että päättää minunkin asumaan. Ja tietyllä tavalla onkin sitten sanottu, että nykyään tämä maksomin tarvehierarkia alkaa oikeastaan tästä kolmannen tason tarpeesta, eli sosiaalisuudesta ja uusisten arvokantoon ja itsensä toteuttamiseen. Tämä sosiaalisuuden tarvekin on jossain vaiheessa kyseenalaistettu sen takia, että jo pitkään länsimaissa on puhuttu siitä, että länsimaiset yhteiskunnat on siirtynyt tämmöiseen niin sanottuun postmodernin aikaan tai jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jolle väitetään olevan ominaista se, että individualismia ja yksilöllisyyttä korostetaan aiempaa enemmän. Tällainen postmodernin yhteiskunnan tietynlainen manifestaatio on toteamus siitä, että yksilö pyrkii vapautumaan sosiaalista siteistä, joko perinteistä yhteisöistä tai modernista yhteiskunnasta. Ja tämän toteamuksen oikeellisuutta on perusteltu sillä havainnolla, että elämän tyylit ja yhteiskunta näyttäisivät selvästi fragmentoituvan ja ihmisten haluttomuus sitoutua aasteisiin ja yhteisöihin on vähentynyt. Toisaalta ihmiset sietää enemmän epävarmuutta ja kaaosta. Pitääkö tämä teidän mielestä paikkaansa? Pitääkö se paikkaansa? Kyllä jokainen osaa arvioida tuota.
Mä huomattelin niin kuin arkipieneen, että se oli ihmisyydellisesti, että niin kuin kyllä ihmiset niin näkyy edelleen. Hyvin paljon niin niitä kaikkia sosiaalista riskejä, niin kaikkea ryhmässä, että liittyy sosiaalisen ryhmän päätä, sitten kaikki niin kuin, että jos joku julkis viittaa jotain, niin sillä voi olla vaikka 100 000 yhteistä tai jotain muuta. Että siinäkin näkyy se, että sitten edelleen todella niin ryhmässä ja yhteydessä, ja vähän olisi eri mieltä.
Joo.
No.
Mitäs mieltä muu?
Epävarmuuden ja kaaosuuden kysyä, niin sehän on sellaista toivota uutisia sodasta, niin kun tulee vähän joka uutista, niin se on maailmallisen jatkous. Sosiaalisen työkaan sanoo, että joka on
mihin se epävarmuus ja kaaos on myöskin tullut, paitsi niin yleisesti elämään, niin missä se erityisesti on suomalaisessa yhteiskunnassa mitään? Mikä suomalaisessa yhteiskunnassa on ratkaisevasti muuttunut tänne epävarmuuden ja kaaoksen lisääntymisen osalta? Muotoinen kysymys on hieman johdatteleva, niin millä tavalla suomalainen työelämä on muuttunut viimeisen parikymmenen vuoden aikana? Joo, ja sitten kun työpaikka löytyy, niin mikä saattaa olla? Minkälainen se työpaikka saattaa olla?
Palkalla kun työpaikka saa, sun muu päättää, työpaikka saa, saattaa työpaikka, sitten
Eli nyt me puhutaan tämmöistä termistä kuin prekarisaatio, joka tarkoittaa siis sitä, että työsuhteet ovat muuttuneet tyypillisesti aika usein epätyypillisesti. Eli työsuhteet on ensinnäkin usein määräaikaisia, työ on projektiluontoista, työsopimus saattaa olla sellainen, että siinä luvataan, että saatat saada työtä, eli on tällainen nollatuntisopimus, mutta ei välttämättä taata sitä. Ja yhä harvemmilla on nykyään tällainen pysyvä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, jolla saa tehdä tietyn määrän työtä ja saa tietyn määrän palkkaa. Ja tämä näkyy ennen kaikkea tällaisilla aloilla, joissa työvoiman tarve normaalisti vaihtelee paljon, mutta sitten se näkyy myös tämmöisissä asiantuntijatyössä, asiantuntijatehtävissä, joissa on paljon nykyään tällaista sisäistä yrittäjistä. Eli kun postmodernia yksilöä katsotaan, niin postmodernin yksilön väitetään olevan vapaa niistä siteistä, jotka rajoittivat aiemmin ihmisen käyttäytymistä. Postmoderni yksilö pyrkii tämmöiseen täydelliseen itsenäisyyteen. Ja tällä on perusteltu myös sitä, että sinällään se prekarisaatio ei välttämättä monien mielestä olekaan huono asia. Eli ihmiset ei ole valmiita sitoutumaan tiettyyn työnantajaan tai tiettyyn kansalaisjärjestöön tai muuhun, vaan haluaa elää sellaisessa siteistä vapaassa maailmassa. Toisaalta korostetaan myös sitä, että postmodernin yksilön täytyy olla jollain tavalla erilainen kuin muut. Eli tähän liittyy tällainen Bourdieu-nimisen sosiologin esittelemä distinktion käsite. Distinktio tarkoittaa siis sitä, että kun ihminen kokee olevansa osa jotain ryhmää, niin hän haluaa erottua siinä ryhmässä muista, näyttää jollain tavalla erilaiselta kuin ne muut, mutta samalla se distinktio on kaksi suuntaa, että hän haluaa liittyä johonkin muuhun ryhmään. Postmodernit yksilöt on tämän mukaan spatiaalisia ja sosiaalisia mobiileja, eli liikkuvia ajassa ja paikassa. Ihmisestä on tullut jälleen nomadi, jolla on vähän tai ei ollenkaan sosiaalisia liikkejä. Ja tämän mukaan postmodernisti voidaan ymmärtää sosiaalisena hajoamista. Mutta niin kuin sanoit, niin kun katsotaan asiaa tarkemmin, niin ei se itse asiassa näin ole. Vaan postmodernin ihmisen sosiaaliset yhteydet ja sosiaaliset linkit on olemassa jossain muualla kuin missä ne tavallisesti tai aiemmin oli olemassa. Eli kun aiemmin merkittävä osa siitä sosiaalisuudesta toteutui ihan täällä reaalimaailmassa, niin nykyisin suuri osa sosiaalisuudesta toteutuu verkossa. Ja tähän liittyen puhutaan tämmöistä uusheimoutumisesta tai neotraivalismista, jonka keskeinen ajatus on se, että ihmiset pyrkivät luomaan näitä uudenlaisia sosiaalisia yhteisöjä ja yhteyksiä sillä tavalla, että ne ei välttämättä ole mitenkään spatiaalisesti rajoittuneita. Eli luodaan tällaisia yhteisöjä, jotka on olemassa verkossa ja joilla on niin kuin luonteenomaista paikallisidentiteetti, uskonnollisuus, syntremismi ja joukkorasismi. Suomeksi näitä yhteisöjä on joskus kutsuttu sosiaalisen median kupliksi. Eli jos ajattelette, että minkälainen on teidän sosiaalinen yhteisönne vaikkapa Facebookissa, niin teillä on siellä hyvin samankaltaisia ihmisiä kuin mitä te itse olette. Jos ajatellaan ensimmäistä jytkyä, siis sitä, kun perussuomalaiset saavuttivat merkittävän voiton eduskuntavaaleissa, niin ainakin omassa sosiaalisen median piirissä niin kukaan ei tunnustautunut, että oli äänestänyt perussuomalaiset, kukaan ei tajunnut, kuinka ne on voinut saada niin paljon ääniä. Koska heidän näkemisensä mukaan Suomessa ei ole ketään, jotka aikoo äänestää perussuomalaisia. Mutta se kertoi oikeastaan vain siitä, että heidän siinä sosiaalisessa piirissään tai niissä sosiaalisissa yhteisöissä, että heille on näkyvistä, jotka he kokevat, niissä ei ollut perussuomalaiset äänestäjiä. Aivan samalla tavalla varmasti nyt tämän vuoden kuntavaalien yhteydessä jossain tai Jyväskylän sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin, että kuka on voinut äänestää vihreitä. Vihreistä tuli Jyväskylässä tänä vuonna Jyväskylän kaupunginvaltuuston suurin puolue. Niin varmasti jossain ihmettä, että kuka näitä on äänestänyt, hän ei tule ketään, joka on sitä äänestänyt. Tämä johtaa tämmöiseen uudenlaisiin heimoihin, uudenlaisiin kupliin. Ne muistuttaa vanhanaikaisia heimoja tai kyläyhteisiä, mutta maantieteellisen alueen sijasta ne on usein olemassa kybertodellisuudessa tai verkossa. Ja se, mikä mahdollista tämä niiden olemassaolo on nimenomaan tämä sosiaalinen media ja sosiaalinen tietojen käsittely. Sosiaalinen tietojen käsittely on tämmöinen ylätermi, jonka alle kuuluu paljon erilaisia asioita. Niistä kaikkein tunnetuin on tämä sosiaalinen media, mutta sitten sinne alle kuuluu myös sosiaalista kaupankäyntiä, crowdsourcingia ja muuta vastaavaa. Ja ajatuksellisesti siinä on kyse informaatioteknologia ja sosiaalisen käyttäytymisen leikkauspinnasta. Ja sitä voidaan katsoa kahdesta eri näkökulmasta, että nyt voidaan esittää kahta erilaista tulkintaa, jonka mukaan, että se niin heikon tulkinnan mukaan se kaiken sosiaalisen käyttäytymisen tukeminen informaatioteknologialla on sosiaalista tietojen käsittelyä. Eli silloin puhutaan sosiaalisista ohjelmistoista, sosiaalisesta mediasta ja niin edelleen. Mutta vanhan tulkinnan mukaan sosiaalinen tietojen käsittely edellyttää oikeasti jotain tietojen käsittelyä tai yhteistyötä. Ja silloin puhutaan esimerkiksi näistä meidänkin puheena olleista kollaboratiivisen suodattamisen maine- ja luottamusjärjestelmien rakentamista tai sitten joukkovoimasta jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Ja se, mistä tämä nykyinen keskustelu sosiaalista mediasta ja sosiaalista tietojen käsittelystä sai oikeastaan alkunsa oli vuonna 2004 käsitteellä Yle 2.0, joka on erilainen, tai on tämmöinen kokoelma erilaisia sosiaalisen tietojen käsittelyn vaatimia sovelluksia ja teknologioita. Työelinkeinoministeriö pohti vuonna 2013 sitä, että millä tavalla tämä sosiaalinen tietojen käsittely ja Yle 2.0 on muuttaneet suomalaista sosiaalista maailmaa, sosiaalisia suhteita, ja he tunnistivat tuollaisia keskeisiä muutosvoimia. Ensinnäkin ihmisten identiteetti ja vuorovaikutussuhteet on muuttuneet voimakkaasti teknologian, talouden ja poliittisen ulottuvuuden suhteen. Ja tämä liittyy siihen, että kun ihmiset on entistä enemmän verkossa, tekemisissä toistensa kaltaisten ihmisten kanssa, niin tällainen tietynlainen kohesio, joka oli ennen tyypillistä suomalaisille, on vähentynyt ja ihmiset on alkanut, tai ihmisille on alkanut muodostua voimakkaampaa omaa identiteettiä ja se vuorovaikutussuhde, joka meillä on saman identiteetin tai saman kaltaisen identiteetin kautta omaavien ihmisten kanssa, voimistaa sitä tietyllä tavalla moninapaisuutta, joka on muodostunut tämän, näiden kuplien seurauksena. Digitaalinen media ja digitaaliset palvelut ovat muuttuneet arjen toimintatavoiksi. Siitä taas seuraa se, että niin osa ihmisistä on sitten mahdollisesti jäänyt tämän kehityksen ulkopuolelle. Tässähän puhuttiin siinä, kun keskusteltiin digitaalista kahvijaosta ja niistä erilaisista huolista, joita liittyy siihen. Henkilökohtainen elämä ja yhteisöllinen maailma menettyvät eri tavalla kuin ennen ja suhde työhön on muuttunut. Eli jos ajatellaan ihan 10-15 vuotta taaksepäin, niin henkilökohtainen elämä ja yhteisöllinen maailma olivat enemmän olemassa reaalimaailmassa kuin verkossa. Jostain pelkästään siitä, että esimerkiksi Facebook ja vastaavat palvelut, jotka nykyään tätä meidän henkilökohtaista maailmaa ja yhteisöllistä maailmaa jäsentää, niin on olleet olemassa vasta 10 vuotta. Ja suhde työhön on muuttunut, eli työ nähdään enemmän hyvä useammin tällaisena projektiluontoisena ja tietyllä tavalla hetkittäisenä asiana, ei samalla tavalla pyritä pitkiin työsuhteisiin kuin ennen. No mitä asioita liittyy sitten tähän uuteen sosiaaliseen järjestelmään? On esitetty tällainen IDC-malli, jossa on ensimmäisenä luovuus, eli luovuus ja innovatiivisuus ovat lisänneet merkitystä. Toisaalta yhteydet on ehdoton edellytys sille, että tällainen järjestelmä on voinut muodostua. Ja sitten toisaalta massojen yhteistyö on keskeisessä roolissa innovaatiossa ja arvonluonnissa. Puhutaan siitä tällä alueella pikkusen vielä tarkemmin. Tieto- ja viestintäteknologiat ovat sulautuneet yhdeksi. En vielä satoa kukaan olemaan se, että Lehtomarkin luennolla perjantaina. Martti kertoi kyberturvallisuudesta. Ja siellä Martilla oli aika lailla herättelevä esimerkki siitä, mitä tuo konvergenssi tarkoittaa käytännössä. Markki oli jostain saanut tämmöisen lähteen, että se oli laskettu, että paljonko tulisi maksamaan tai olisi tullut maksamaan vuonna 1991, jos joku olisi halunnut hankkia kaikki iPhonein nykyään sisältävä teknologia itselleen. Osaatteko arvioida? iPhonehan nykyään kai maksaa jotain siinä 600 tonnin vähän riippuen, että minkälainen iPhone on kyseessä, mutta paljon varmaan semmoinen teknologia hankittuna vuonna 1991. Jos olisi haluttu saada kaikkien käyttöön. Vuonna 3,6 miljoonaa dollaria, eli käytännössä 25 vuodessa 3,6 miljoonaa dollaria teknologiat on konvertoituneet 1000 euron laitteeksi. Ja ei tarvitse katsoa minkään pitkältä aikaväliltä, vaan riittää, että katsoo sitä vuotta 2005, joka oli se kuva, ensimmäinen kuva sieltä Pietarin kirkon aukiolta, ja katsoo minkälaisia laitteita meillä on nykyään ja pohtii, millä tavalla se tilanne on muuttunut. Ja sitten oleellista on yhteisö, eli yhteisten tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden merkitys toimintaa, yhteistoimintaa ohjaavana tekijänä uudessa maailmanjärjestyksessä on merkittävä. No, mainitsin sieltä käsitteelle 2.0, joka vuonna 2004 tuli kaikkien tietoisuuteen, joka varmasti 2004-2010 oli tämmöinen ismusana, jolla sai myytyä melkein minkään koulutuksen. Se ei ole oikeastaan mikään tämmöinen yksiselitteinen käsite, vaan se syntyi tilanteessa, jossa pari herrashenkilöä alkoi analysoida sitä, millä tavalla verkon palvelut on muuttuneet. Ne kaksi herrashenkilöä olivat Tim O'Reilly ja David Doherty, jotka sitten kun ne olivat aikansa analysoineet sitä verkon muutosta, niin he tunnistivat tämmöisen Web2.0-meemikartan, tai loivat tämmöisen Web2.0-meemikartan, joka julkaistiin alun perin muistaakseni Wired-lehden kotisivulla. Ja täällä on tunnistettu tällaisia esimerkiksi palveluita, jotka liittyy uudenlaiseen verkon käyttöön. Täällä on tunnistettu erilaisia liiketoimintamalleja, jotka liittyy verkon käyttöön. Täällä on tunnistettu erilaisia teknisiä ratkaisuja ja erilaisia teknisiä järjestelmiä, jotka liittyy verkon käyttöön. Ja tämä Web2.0 oli käytännössä se lähtölautaus sille, tai tämä käsite Web2.0 oli lähtölautaus sille, että esimerkiksi akateemisessa maailmassa alettiin miettiä sitä, että millä tavalla teknologia on muuttanut sosiaalisuutta ja sosiaalista maailmaa. Ja tässä luennossa me katsotaan sosiaalisia teknologian suhdetta, sosiaalisia teknologian konvergenssia käytännössä kolmen eri näkökulman kautta. Puhutaan viestinnästä, kaupankäynnistä ja yhteistyöstä. Ja viestintään liittyen tietenkin kaikkein oleellisin muutos on, että on syntynyt erilainen tai erityinen sosiaalinen media, jossa se viestinnän valta on siirtynyt niitä aiemmin tahallaan käyttäjiltä, viranomaisilta ja yrityksiltä meille tavallisille käyttäjille. Kaupankäynnissä sosiaalinen media on muuttanut kysynnän ja tarjonnan rakenteita ja sitten toisaalta myöskin niitä suhteita, joita kysyntä ja tarjonnan välillä on, joita myyjien ja ostien välillä on. Ja tähän liittyen puhutaan aika usein tämmöistä termistä kuin social commerce, eli sosiaalinen kaupankäynti. Ja sitten varsinkin viime vuosien aikana tämmöinen massayhteistyö ja kollektiiviäly on myöskin ollut merkittävässä roolissa. Eli se, että itseä toteutetaan yhdessä muiden kanssa. Puhutaan joukkoista, niistä crowdsourcingista, joukkoälystä, joukkotuotannosta, joukkoarvioinnista, joukkorahoituksista. Ja Suomessa käytetään usein tämmöistä periaatintita lanseeraamaa termiä kuin verkkovoima. No, miten määrittelee sitten sosiaalisen median? Mitä tarkoittaa sosiaalisella medialla? No, jos sitten kaikille tavallisille valmistajille tyypillisesti kuvassa valmistumisensa Jyväskylän yliopistosta aikoinaan viestintätieteestä filosofian maisteriksi, onkohan tällä hetkellä voi olla töissä digitaalisen markkinoinnin johtajaan. En ole nyt ihan varma, en ole viime aikoina linkkiä tarkastellut, että mitä Jussi Pekka nykyään tekee. On määritellyt sosiaalisen median teknologiasidonnaiseksi ja rakenteiseksi prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen yhteiseen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Eli millainen, mikä, ketkä, mitä, millä ja miten on tässä niin ne keskeiset komponentit. Ja jos pohditaan sitä, että mitä tämä määritelmä pitää sisällään, niin ensinnäkin tuo teknologiasidonnaisuus on oleellinen osa tätä määritelmää. Jos ei olisi olemassa niitä verkon teknologioita ja niitä verkon palveluita, joita me käytetään sosiaalisen median palveluina, niin ei olisi olemassa sosiaalista mediaa. Kuinka moni on nähnyt sen Euroopan tasoisuuden puheen, joka kertoi siitä, kuinka aikoinaan joku suhteelta jossain maailman ääressä keksi, että toteutetaan tämmöinen palvelu, jossa koko yliopistoelämä viedään verkkoon ja sen jälkeen verkkoon menikin paitsi yliopistoelämä, niin kaikki muukin elää. Eli jos ei olisi näitä teknologioita, Facebookia, Twitteriä, Instagramia, mitä näitä nykyään onkaan, niin ei ole sosiaalista mediaa. Toisaalta sosiaalinen media on aina rakenteinen, eli sosiaalinen media hyvin pitkälti perustuu aikaan ja kronologisuuteen. Se on tämmöinen hyvin hetkessä kiinni oleva ilmiö. Se on myöskin prosessi, eli sosiaalisessa mediassa tai sosiaaliselle medialle on tyypillistä erilaiset tapahtumasarjat, jotka saavat alkunsa jostain ja jotka päättyvät johonkin. Tyypillinen esimerkki tästä on vaikkapa somekohu, joka alkaa jostain, sitten siinä on vaiheet ja sen jälkeen se kipuu pois. Toimijana on yksilöt ja ryhmät, eli käytännössä jokainen meistä voi olla toimija sosiaalisessa mediassa, mutta oleellista on myöskin se, että sen sijaan tai sen ohella, että me toimitaan siellä yksilöinä, niin me toimitaan siellä hyvin usein myös ryhmän osaa. Jo pelkästään sen takia, että sosiaalinen media mallintaa reaalimaailmassa olevia sosiaalisia suhteita ja sitä kautta niitä ryhmiä, joihin me reaalimaailmassa kuulutaan. Ja sosiaalisessa mediassa voidaan muodostaa myös uusia ryhmiä, ja se on yksi keskeinen osa tätä sosiaalisen median olemassa. Rakennetaan yhteisiä merkityksiä. Yhteinen merkitys tarkoittaa siis tietyllä tavalla jaettua ymmärrystä ja yhteistä uskoa siitä, mitä mikäkin on, mitä mikäkin tarkoittaa. Sisältöjen yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla ja hyödyntäen vertais- ja käyttötuotantoa. Eli suurin osa sosiaalisen median sisällöstä syntyy sitä kautta, että yhteisön toimijat, yksilöt tuotetaan sinne jotain, tai me käytetään niitä palveluita, jolloin sinne syntyy sitä sisältöä, joka tekee niistä palveluista kiinnostaa. Eli siinä on Erkkolan vuonna 2008 esittämä määritelmä sosiaaliselle medialle. Ymmärrettävä vanha määritelmä, joka mun mielestä toimii edelleen ihan hyvin, kattaa aika lailla kaikki sosiaalisen median ilmiöt, sosiaalisen median käyttötilanteet. No, sosiaalisen median tyypillisimpiä ilmentymiä on tietenkin sosiaalisen median verkostopalvelut. Nämä palvelut keskittyy luomaan ja parantamaan sosiaalisia verkostoja, ja käyttäjien aktiivisuus sisällön tuotannossa on keskeistä niiden verkostopalveluiden olemassaololle. Niitä on monenlaisia, yleisiä ja ammatillisia. Mitä olisi tämmöisiä sosiaalisia verkostopalveluita? Mitä te käytätte? Saatte mainita.
Facebook,
mitä muuta? Sitten siinä on muutamia sosiaalisen median verkostopalveluita. Jos katsotte noiden palveluiden nimiä ja logoja, niin mitä teille tulee mieleen? Tunnetteko kaikkien palvelu? Mistä se kertoo, että te tunnitte? Mikä se olisi Simon? Tiedätkö? No, SIM on saksankielisen kielitalojen LinkedIn. Jos teillä on saksalaisia tuttuja, siellä niin on niitä aika paljon, niin niistä oikeastaan pitää ei koskaan ole LinkedIn. Koska siellä kaikki käyttää SIMia. No mikä se on Buxlin? Tai siis en tiedä, onko tämä enää edes olemassa, mutta mikä oli Buxlin? Se on maailman suurin muslimeille suunnattu sosiaalinen verkostoitumispalvelu, jota ylläpidettiin Suomessa. Se on Renren, joka on kiinalainen. Ja sitten on tämmöisiä, jotka on tulleet ja menneet, eli Doppler ja Orkut ja kaikille. Eli sosiaalisille verkostopalveluille on tyypillistä se, että niitä tulee ja niitä menee. Ja ne on tyypillisesti hyvin alueellista. Minkä takia? Mikä takia nämä kaikki palvelut ei menesty Suomessa? Tai mikä takia nämä kaikki palvelut ei menesty Länsi-Kanssa? Tämä liittyy yhteen sellaiseen ilmiöön, joka meillä on ollut täällä käsittelyssä parilla kielellä. Mikä vaikuttaa sosiaalisen verkostopalvelun arvoon sille yksittäiselle käyttäjälle?
Että siellä on muita.
Kyllä, eli siellä on, pitää olla muita sen kannalta merkityksellisiä käyttäjiä. Mulla on esimerkiksi tili itselläni, niin mulla siellä ihan hirveästi ole kommentteja, jos vertaa vaikka LinkedIn, niin enkä mä sitä sen takia esimerkiksi Singissä käy niin usein kuin LinkedInissä. Mutta se, että verkostopalvelu on arvokas ainoastaan silloin, tai sosiaalinen verkostopalvelu on arvokas ainoastaan silloin, kun siellä on sosiaalinen verkosto. Eli tämä liittyy niihin verkostovaikutuksiin, joista puhuttiin. Eli verkostovaikutus tai palvelu tai tuote, jolla on verkostovaikutuksia, eli network effects, niin sen arvo yksittäiselle käyttäjälle kasvaa käytännössä sen verkoston koon neliönä. Ja tämä johtaa siihen, että yksittäisillä alueilla tietyt palvelut nousee suositummaksi kuin muut, koska ne oleelliset sosiaaliset kontaktit löytyy sieltä. Mikä on venäjänkielisen alueen suosituin sosiaalisen verkostopalvelu?
VK.
Joo, VK, eli kontakte. Minkä takia se on meidän suomalaisen kannalta oleellinen tiede? Tämä on niiden palvelimista ryhdää tällä hetkellä Suomessa, eli tässä niin meidän järven päässä, niillä on iso palvelimista. Eli alueittain muodostuu tällaisia suosittuja verkkopalveluita, joita sitten kaikki käyttää sen takia, että ensinnäkään ihmiset ei voi käyttää kovin montaa erilaista sosiaalisen median tai sosiaalisen verkostoitumisen palvelua, ja sitten sen takia, että niin se sosiaalinen verkostoitumisen palvelussa edellyttää sitä, että siellä on niitä verkostoitumiskavereita. Ja toinen, mikä liittyy tähän, on se, että nämä verkostoitumispalvelut elää ja kuolee aika nopeasti. Tässä on Helsingin Sanomista vuonna 2014 kuvaajan sanoi kaksi neljäsenkilöä Pirkille ja toinen kysyi, että oletko muuten Facebookissa, ja toinen vastasi, että ei, en taida vielä olla siinä iässä. Eli esimerkiksi Facebookissa tämän hetken tilanteessa niin tutkimusten mukaan kaikkein aktiivisimpia on vanhemmat ikäryhmät. Joka tarkoittaa sitä, että jos teillä on Facebook-kavereita, niin todennäköisesti mummot ja vaarit ja äidit ja se jätti säilit sinne tuottaa enemmän sisältöä kuin me teidän oman ikäisen. Itse kuuluu varmaan jo vähän siihen järjimmään, että mulla on mun kaveri jakaa sinne niin suhtilokantori ja puolukkaissaan on kuvia. Ja itsekin siellä kohtuullisen aktiivisesti roikun. Mutta varsinkin nuoremmat ikäryhmät, niin nuoremmat kuin te, tämmöiset mallia teini, niin heitä ei yleensä Facebook enää kiinnosta. En tiedä, mitä kiinnostaa. Tiedättekö te? Jaatteko elämään jossain palvelussa? Ja jos jaatte, niin missä?
Olemme ihan nimessä näppöjä edestaan.
Joo, eli Snapchat ja Instagram. Meidän henkilökunnasta hiilukaustaa tästä Snapchatista. Jos me voitte hiilukaa seurata, niin tämä on siinä seurata. Eli sosiaalinen media on katkeutumassa. Toisaalta siitä, että sosiaalinen media katkeutuu, seuraa se, että se muuttuu yritysten kannalta kiinnostavaa, minkä takia. Niin, vanhalla katkeutuneella ihmisillä on enemmän rahaa kuin meillä Snapchatilla teille. Yleisin tapa hyödyntää näitä sitten olla sovelluksia on se, että sosiaalista mediaa käytetään perinteisesti kaltaiseen promoottoon. Ja niin kuin viime kerralla puhuttiin, niin se, että siellä on olemassa ne sosiaaliset yhteydet ja sitten toisaalta se, että millä sosiaalisen median palveluilla on meistä kaikista todella paljon tietää, joiden avulla sitä mainontaa ja muuta promootiota voidaan kohdentaa, niin tarkoittaa, että sosiaalisen median palvelut on tähän promootioon aika lailla hyviä vaihtoehtoja. Me pystytään tarjoamaan sellaisia palveluita ja sellaisia tuotteita, jotka meitä kiinnostaa. Tämä jollain tavalla saattaa myöskin ärsyttää, jos joku teistä käyttää Mackiä, oletteko päivittäneet uuteen käsijärjestelmään tähän HiSieraan? Huomasitteko mikä merkittävä, tai tiedättekö mikä merkittävä muutos siinä on nyt tullut aiemmin käyttöjärjestelmiin verrattuna siihen natiivin selaimeen eli Safariin? No Safari nykyään oletuksena estää näiden markkinointi- ja mainontaelästeiden käytöt, eli se ei vastaa siihen kyselyyn, jonka palveli tekee, että löytyy tällaisia elästeitä. Levyt, joka varmasti sitten niin kuin sosiaalisen median yrityksiä puhutaan vastaava tietyllä tavalla alkaa jossain vaiheessa ärsyttää, että ihmiset suppailee enemmän tällaisella oletuksena inkognitotilassa toimivalla selaimella, jolloin ei tiedetä, että kuka siellä suppailee ja mistä se mahdollisesti on kiinnostunut. En tiedä, tai onko tämä rauhoitus, että kestää Safarinkaan käyttäjällä internetissä, että jossain vaiheessa kestää jokin uusi tapa tunnistaa ne käyttäjät tarjota suorittaa sisään. Toisaalta voidaan tarjota laajempi tuote sosiaalisen median avulla. Puhutaan tästä kohta yhden esimerkin kautta. Tai sitten voidaan lisätä luottamusta johonkin toimijan vertaisluutitusta ja vertaismarkkinoinnin mahdollistamisen kautta niin sitten palkitsemalla tiettyjä toimijoita. Mikäs tästä on esimerkki? Vertaisluutitusta ja vertaismarkkinoinnista. Joo. Tai sitten, kun moni matkustelikin, että muualla kuin Suomessa, käytittekö mitään tämmöisiä vertaissuosittuja vertaisarviointipalveluita?
TripAdvisor.
Joo, TripAdvisor on se, mitä etsiskeli. Eli se on hyvä esimerkki tämmöistä vertaissuositusten tarjoamisesta. Itse olin kaveriporukan kanssa Amsterdamissa ja siellä oli hyvin niin tämmöiset tiukat kriteerit esimerkiksi sille, että mitälaiseen paikkaan voidaan mennä syömään. Sen piti olla paikka, joka oli sanottu TripAdvisorissa vähintään 4 tähteä, 85% käyttäjistä suosittelee, jolla oli hygieniatasosta arvosana hyvä, joka sitten johti siihen, että välillä vähän pyörittiin siellä Amsterdamissa pidempään saatuttiin sinne vielä pääviikonloppuna, jolloin olen pyörimässä 1 000 000 muutakin turistia, eli niin keskiverkolokaatio tai ravintola oli sinällään aika täynnä. Sitten kun sinne liittyy vielä näitä erityisiä määräyksiä, oletuksia, että minkälainen paikka kelpasi, niin saatuttiin tietää valotetta, mutta ottaa paremmin. Mikä on se keskiosa? No niin. Joskus erotetaan sosiaalinen kaupankäynti ja sosiaalinen ostosten teko. Mun mielestä tämä erottelu on ehkä tietyllä tavalla keinotekoista vähennettä enää niin tarpeellisena tehdä. No sitten esimerkki laajennetusta tuotteista. Tämä on parin vuoden takaa Twitteristä kerättyä keskustelua. Käyttäjä twiittaa ja kertoo, että Haldessa on Contact.com, eli ajojohdin, siis semmoinen rautateiden ajojohdin, josta juna ottaa virtansa, on pudonnut siellä, ja sitähän niin käytännössä seuraa sitten se, että se juna ei pääse eteenpäin. Ja hän on sitten niin kuin liittänyt tähän twiittiinsä kohdennuksen Deutsche Bahnille, joka on siis se suurin operaattori Saksassa, joka siellä kunnilla edelleen edestakaisin. Ja käy niin, että tämä Deutsche Bahn, siitä puuttuu meidän E, huomaa sen tweetin ja toteaa, että kyllä, ajojohdin on pudonnut alas, ja kysyy siltä, että tarvitsetteko lisää tietoja niin kuin muun yhteyden tai muun yhteyden löytämiseksi. Että niin kuin katson mielelläni, niin jos kerrotte, että minne olette menossa, että pääseekö sinne jotain muuta kautta. Johon tämä nyt sitten kuitenkin vastaa, että tämä kyseinen viittaa ja on sen junan veturin kuljettaja, että hän ei tarvitse mitään niin muuta ohjausta, vaan käytännössä on tyytyväinen tilanteeseen, mutta voi se vaan toteaa, että kyse olisi voinut olla matkustajasta, joka olisi tällaisessa tilanteessa tarvinnut siis sitä avustusta. Eli käytännössä tällaista sinällään hyvin massiivisessa palvelussa joku on kertonut, että olen täällä rautatieasemalla ja täällä nyt ei juna lähde minnekään ja siinä sitten yrityksen asiakaspalvelu tarjoaa laajennetun tuotteen kertomalla, että jos kerrot minne olen menossa, niin kerro miten sinne pääsee. Toinen esimerkki, jossa samainen firma Deutsche Bahn onnistui minut yllättämään ainakin erittäin positiivisesti, oli se, kun olin muutama vuosi sitten Mannheimissa työmatkalla ja olin lähdössä sitten Frankfurt am Mainin lentoasemalta kotiin. Helsinkiin samana päivänä minulla oli ostettu junalippu Mannheimista Frankfurtin lentoasemalle. Ja kun kävelin sieltä hotellilta niin kohti rautatieasemaa, niin sain Deutsche Bahnin tekstiviestin, jossa kerrottiin, että tämä juna, johon sulla on lippu, on tällä hetkellä teknisen vian vuoksi myöhässä 55 minuuttia. Ja kun huomasimme, että olet menossa lentoasemalle, niin arvelimme, että aikataululla on sinulle aivan poikkeuksellisen paljon merkitystä. Että jos haluat, niin voimme siirtää sinut toiseen junaan, joka aikataulusta mukaan on siellä lentoasemalla myöhemmin kuin se sun alkuperäinen juna, mutta tämän hetken liikennetilanteessa 40 minuuttia aikaisemmin. Et jos sulla on tämä siirto oikein, niin vastaa, tai kun jos sulle sopii tämä siirto, niin vastaa OK tähän tekstiviestiin, niin lähetän sinulle tekstiviestinä uudet lipputiedot ja paikkatiedot, ja voit vaihtaa sitä junaa. Ilman, että nyt niin millään tavalla itse reagoida siihen, tai että edes tiesin, että se juna on myöhässä. Oletko saaneet vastaavaa palvelua koskaan Suomessa? Eli ajatus siitä, että Deutsche Bahnin kokoinen yritys, joka todennäköisesti ajelee junia pikkusen enemmän, kun paikallinen VR pystyy palvelemaan asiakkaitaan tällä tavalla, niin saa ehkä suomalaisen vähän häpeelliseksi. Ollaan kovasti ollut siinä uskossa, että meillä olisi nämä digitaaliset tuotteet ja innovaatiot niin on päälle käytössä, mutta VR ei pysty edes lähettämään tekstiviestinä tietoa siitä, että se juna on myöhässä, puhumattakaan siitä, että se onnistuisi siirtämään asiakkaan seuraavaan junaan, joka pääsisi aikaisemmin perille. Tehti jonain kaupina, että näin tämäkin onnistuu. Mutta ei kyllä pidättelisi hengitystä sitä odotellessa. Mainitsin jo tuollainen pitkän näinen liiketoimintamalli. Se on kanssa sellainen merkittävä asia, joka liittyy tähän sosiaalisen kaupankäyntiin. Se tarkoittaa sitä, että tuottojen ja tuottojen suhteeseen liittyy tämmöinen 20-80 sääntö. Joka tarkoittaa siis sitä, että 20% myydyistä tuotteista tuottaa 80% myyntituloista. Mistä tämä johtuu? No se johtuu siitä, että ihan yksinkertaisesti tietyt tuotteet on suositumpia kuin muut. Jos mennään vaikka kirjakauppaan tällä hetkellä, viime viikolla ilmestyi Internetsen uusin dekkari, niin jos katsotaan, että mitkä tuotteet siellä kirjakaupassa tuottaa sitä myyntiä, niin siellä on se Internetsen dekkari ja muutama muu dekkari, jotka tuottaa suurimman osan keskiverto kirjakaupan myynnistä. Ja jos katsotaan sitten laajemmalla tasolla, niin melkein missä tahansa yrityksissä on tämmöinen 20-80 tilanne tai 10-90 tilanne, jossa 20% tuotteista tuottaa 80% myynnistä tai 10% tuotteista tuottaa 90% myynnistä. Ja jos ajatellaan sitä tavallista kirjakauppaa, eli vaikkapa suomalaista kirjakauppaa tuossa kauppakadulla, niin mihin tämä johtaa? No tämä johtaa siihen, että sillä kirjakaupalla on siellä kirjakaupassa tarjolla lähinnä ne tuotteet, jotka tuottaa sen 80% sitä myynnistä, koska Meillä on rajallinen varastotila, niille ei ole millään tavalla mahdollista pitää siellä tarjolla kaikkia tuotteita, jotka mahdollisesti jotain kuka saattaisi kiinnostaa. Mutta varsinkin verkkokaupassa, niin tämä ongelma on ratkaistavissa tämmöisellä teknisellä ratkaisulla, jossa erilaisten haku- ja tietokantateknologioiden avulla pystytään tarjoamaan asiakkaille tietoa siitä, että minkälaisia tuotteita on tarjolla personointiteknologioilla, erilaisilla suosittelujärjestelmillä ohjaamaan asiakkaille tarkemmin niitä tuotteita, kertomaan asiakkaille niistä tuotteista, jotka häntä potentiaalisesti kiinnostaa, ja sitten mahdollisesti käyttämään myös kyberyhteisiä ja sosiaalisen median palveluita markkinoimaan myös niitä vähämerkkisiä tuotteita. Ja se, minkä takia tämä on mahdollista ennen kaikkea verkkokaupassa, on se, että niin kuin viime vuonna puhuttiin, niin verkkokaupassa fyysisille tuotteille oletuksena hyväksytään tämmöinen toimitusviive. Eli puhutaan viimeistyneistä tarpeen tyydytyksestä, delayed gratification, joka siis tarkoittaa sitä, että me lähdetään liikkeelle sitä ajatusta, että jos me tilataan jotain verkkokaupasta, niin se verkkokauppa ei toimita sitä heti, vaan se toimittaa sen muutaman päivän aikana. Ja se antaa verkkokaupalle fyysisten tuotteiden kyseessä ollen mahdollisuuden hankkia se tuotemattu siinä vaiheessa, kun se asiakas sen tilaa, tai sitten esimerkiksi tuottaa kirja vaikkapa tilauksen mukaan. Ja jos kyse on siitä, että tuotteet on digitalisoitu, niin silloin ne pystytään tarjoamaan sille asiakkaalle heti, eli tämä pitkään kuljetarvintamalli toimii ihan niin kuin eri tavalla kuin korkeimmat vastaajamaailmassa. Ensimmäinen tunnettu esimerkki tämmöistä digitaalista pitkään liiketoimintamallin hyödyntämistä oli se, kun musiikkikappaleita alettiin myydä digitaalisena. Silloin ihmiset oli tyrkistyneet esille, että kyllä täällä on oikeasti miljoonia kappaleita. Ja nyt mikä tahansa kappale, mikä tuli mieleen, niin sieltä löytyy. Pitkä häntä kuvataan yleisöt tällaisena chipsin käyränä, joka tarkoittaa siis sitä, että tässä on tämä 20% tuotteista, joka tuottaa sen 80% myynnistä. Sitten tänne päin mennessä niin koko ajan niin tuotteisiin kohdistuva kysyntä vähenee, niin että käytännössä lähenee nollaa. Ja tämä alue tässä sitten tuottaa sen 20% myynnistä. Seuraavaksi kuunnellaan Pätkä Eriksenin Kiä, joka oli Googlen hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2001 vuoteen 2011. Tämä on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja kertoo nyt, kuinka tämä Kiä pitkän hänen liiketoimintamalli on niin hieno.
I would like to tell you that the internet has made such a level playing field that the long tail is absolutely the place to be, that there's so much differentiation, there's so much diversity, so many new voices. I'd love to tell you that that's in fact how it really works. Unfortunately, it's not. What really happens is we follow what is called a power law. And a power law has the property that a small number of things are very highly concentrated and most things have relatively little volume. And virtually all of these new network markets, if you will, follow what's called Zipf's law or power law. And it means that, unfortunately, for our sort of political point of view, that although the tail is very interesting and we enable it, the vast majority of the revenue remains in the head. And this is a lesson that businesses have to learn. While you can have a long tail strategy, you better have a head because that's where all the revenue is. And in fact, it's probable that the internet will lead to larger blockbusters, more concentration of brands, which again does not make sense to most people, because it's a larger distribution medium, and when you get everybody together, they still like to have one superstar. It's just a bigger superstar. It's no longer a U.S. superstar, it's a global superstar. So that means global brands, global businesses, global sports figures, global celebrities, global scandals, global politicians, all those sorts of things. And in fact, just to be clear, it's a 90-10 model. So we love the long tail. We make most of our revenue in the head just because of the math of the power law. And you need both, by the way. You need the head and the tail to make the model work.
Eli keskeistä Schmidtin mukaan on se, että jos yritys noudattaa liiketoiminnassaan tällaista pitkän tämän strategian, niin sillä täytyy olla se pää, niin sillä täytyy olla se häntä. Suurin osa tuloista tulee sieltä päästä, ja siellä päässä pitää kiinnittää huomiota siihen, että toimituskyky on hyvä, varastojen saatavuus tai varastotilanne on koko ajan hyvä, eli pystytään toimittamaan nopeasti niitä kaikkein suosituimpia tuotteita, jotka tuottaa suurimman osan siitä myynnistä ja sitä kautta tuloksesta. Mutta toisaalta pitää huomioida, että on olemassa myös se häntähti, joka tietyllä tavalla on toinen merkittävä tekijä, joka houkuttelee asiakkaita sinne kauppaan tai sinne verkkopalveluun. Eli jos ei ole päätä, se verkkopalvelu ei kannata, ja jos ei ole häntää, niin sinne verkkopalvelu ei välttämättä tule asiakkaita, koska se verkkopalvelu on maine huono valikoinnon verkkopalveluun tai huono valikoinnon verkkokauppaan, riippumatta siitä, että haluaako ne ihmiset itse asiassa ostaa, mitä hänessä oikein tavaroi. Ja esimerkiksi Amazon on tästä hyvä esimerkki, eli sehän suurimman osan tuloistaan saa siitä, että se myy niitä päässä olevia tai päähän kuuluvia tuotteita, jotka tuottaa suurimman osan myynnistä, mutta sillä on saatavilla sitten myöskin lähes kaikki ne mahdolliset kirjat, mitä on maailmassa julkaistu, ja se pystyy nyt kohtuullisen nopeasti toimimaan. Toinen merkittävä huomio, mikä tässä teki, oli se, että tällainen keskittyminen, joka on tyypillistä verkkokaupalle, joka noudattaa pitkään strategiaa, niin johtaa helposti tällaisiin globaaleihin megasuosikkeihin. Eli jos ajatellaan vaikka kirjoja, niin vaikka Harry Potter kirjasarjamme, niin se on esimerkki tällaisesta globaalista supertähdestä, jonka syntyminen ei välttämättä aikaisemmin ilman verkkoa ja pitkään strategiaa olisi ollut mahdollista. Olisi voinut mennä hyvinkin kauan ennen kuin Suomessa olisi kuullut Harry Potterista ja muista vastaavista tuotteista, jos verkkokauppaa ei olisi ollut olemassa. Sitten viimeinen alue, johon sosiaalisen ja teknologian välinen konvergenssi on vaikuttanut, on massayhteistyö ja kollektiiviäly, josta yleensä käytetään englanninkielistä termiä crowdsourcing tai suomenkielistä termiä joukkoistaminen. Tarkoittaa siis työtehtävien ulkoistamista avoimella kutsulla ennalta määräämättömälle joukolle tai yhteisölle. Ja pyrkimyksenä on löytää ongelmanratkaisuun mahdollisimman sopivia henkilöitä, eli henkilöitä, jotka on sitä ongelmanratkaisusta mahdollisimman kiinnostuneita ja joilla on sen ongelmanratkaisemiseen mahdollisimman hyvät edellytykset, eli osaaminen. Jesse Beck on perustanut vuonna 2011 tästä massayhteistyöstä ja kollektiiviälystä tunnistanut oikeastaan 4 merkittävää osa-aluetta: joukkoälyn, joukkotuotannon, joukkoarvioinnin ja joukkorahoituksen. Mikä se voisi olla esimerkki joukkoälystä? Tiedättekö mitä uropoliisi? Tai oletteko kuulleet termiä muropoliisi? Tiedättekö mikä on muropaketti? No mikä voisi olla muropoliisi, jos kerron, että se liittyy muropakettiin? No se on ilmentymä tämmöisestä joukkoälystä, eli ehkä tietyllä tavalla vähän banaali esimerkki joukkoälystä on se, että jos Suomessa tai maailmalla tapahtuu jotain hirvittävää, joku kuukottaa jotain tai joku räjäyttää pommin Nyrmannin ostoskeskuksessa tai joukkoampu Kauhajoella Oulussa, niin yleensä viranomaiset ei kerro, että kuka sen teon takana on. Mutta tyypillistä on myöskin se, että verkossa oleva joukkoäly, wisdom of the crowds, niin aika nopeasti saa selville, että kuka se tekijä on. Ja tähän liittyen Suomessa käytetään aika usein termiä kuin muropoliisi, joka liittyy siihen, että kun Petri Gerst vuonna 2002, olisiko ollut, räjäytti pommin Nyrmannin ostoskeskuksessa, niin muropaketti keskustelukaustalla meni muistaakseni 11 minuuttia siihen, että saatiin selville, että kuka sen pommin oli räjäyttänyt. Ihan vain sillä, että oli riittävästi henkilöitä, jotka oli analysoineet tämän kirpin toimintaa verkossa samalla tavalla sitten, kun oli Kauhajoen koulun ampuminen ja Jokelan koulun ampuminen ja niin edelleen, niin joukkoäly aika nopeasti sen tekijän nimen sai selville. Turun kuukautus nyt oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että oikein mitään lähtökohtia sille joukko älylle ei ollut ja siinä se ei toimi. Mutta sitä voidaan toki käyttää muuhun niin kuin tällaisen rikollisten nimien selville saamiseen, mutta aika paljon sitä siihen käytetään. Tämä joukkoäly liittyy yleisesti myös tämmöinen niin kuin avointen lähteiden hyödyntäminen, avointen lähteiden tiedustelu. Jos se teitä enemmän kiinnostaa, niin ensi periodissa alkaa sellainen uusi kurssi kuin informaation hallinta ja tekninen tiedustelu 1, jossa muun muassa tästä avointen lähteiden tiedustelusta sitten puhuu. Joukkotuotannosta tyypillinen esimerkki, joka aina nostetaan esille, on vaikkapa Linux-käyttöjärjestelmä. Ja se on syntynyt hyvin pitkälti sitä kautta, että yhden henkilön julkaisemasta ytimestä on alettu jalottaa täysimittaista käyttöjärjestelmää tai itse asiassa useampaakin täysimittaista käyttöjärjestelmää, jolla on omat käyttöliittymät ja niin edelleen. Joukkoarvioinnista esimerkki on vaikkapa se, kun arvioidaan elokuvia kirjoja sillä perusteella pystytään sitten päättämään, että onko ne hyviä. Tai siellä sitten paikallisessa arvioidaan niitä ravintoloita. Jos joku teistä on tämmöisessä Google Local Guide-ohjelmassa, onko joku mukana, jossa voi kerätä Googleen semmoisia pisteitä, niin sehän on kanssa esimerkiksi joukkoarvioinnista. Eli jos menette vaikkapa hotelliin ja Google huomaa, että olette hotellissa, niin alkaa aika nopeasti kysellä, että onko täällä yökerhoja, onko täällä baaria, onko täällä kylpylä, niin edelleen, ja mihin sitten vastailee, niin saa pisteitä. Ja joukkorahoitus, katsotaan siitä vielä esimerkiksi. Tässä Jessen piirtämässä kuvassa on keskeistä se, että täällä on myöskin tämmöiset käsitteet kuin avoin innovaatio ja käyttäjäinnovaatio. Ja jos on avoin innovaatio, niin silloin täytyy olla myöskin suljettu innovaatio. Mitä tarkoittaa suljettu innovaatio, mitä tarkoittaa avoin innovaatio? Mallina. Ei, vaan se, että kuinka se syntyy. Suljettu innovaatio tarkoittaa sitä, että se innovaatio syntyy kokonaan jonkin tietyn organisaation sisällä. Tyypillisesti se organisaatio on silloin yritys. Ja suljetussa innovaatiomallissa oletuksena pitää olla, koska se innovaatiomalli pidetään suljettuna, on se, että niin kuin kaikki alan parhaat asiantuntijat työskentelevät siellä meidän yrityksessä, ja sitä kautta meidän yritys pystyy tuottamaan sen parhaan mahdollisen innovaation. Paras tulos saadaan aikaan hyödyntämällä sisäistä tuotekehitystä ja sisäisen tuotekehityksen prosesseja. Menestyneen tuotteen alkuperä on yrityksessä tehty tutkimus ja tuotekehitys, ja tässä tilanteessa, kun se innovaatio tehdään suljetusti, eli käytännössä ennen kuin se innovaatio syntyy, sitä ei kukaan muu tiedä, niin on erittäin tärkeää, että me ollaan ensimmäisenä markkinoilla. Ja sen jälkeen, kun ollaan ensimmäisenä markkinoilla, niin esimerkiksi immateriaalioikeuksia ei kannata antaa muille hyödynnettäviksi. Avoimessa innovaatiomallissa ajatuksena on taas se, että niin luovutaan siitä ajatuksesta, että kaikki viisaus tai edes kaikki se paras viisaus oli siellä meidän oman organisaation sisällä, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että se paras ja suurin viisaus on todennäköisesti siellä jossakin, joka on se meidän organisaation rajan ulkopuolella. Ja sen seurauksena paras tulos saadaankin hyödyntämällä sekä sisäistä että ulkopuolista tuotekehitystä. Eli voi olla, että meidän yritys tuottaa jonkinlaisen lähtökohdan sille tuotekehitykselle, sen jälkeen se vapauttaa sen lähtökohdan maailmaan, tarjoaa ehkä mahdollisesti jotain tämmöisiä STK-paketteja, kehittäjäajapintoja ja vastaavia, joiden avulla sitä innovaatiota voidaan jatkojalostaa ja luottaa siihen, että ne jatkojalosteet, jotka auttaa jatkojalostaa sitä innovaatiota, on riittävän kiinnostuneita siitä innovaatiosta ja riittävän osaavia parantamaan sitä innovaatiota siitä tasosta, mikä se innovaatio oli, kun se lähti sieltä mennä organisaation sisältä. Eli menestyneen tuotteen alkuperä katsotaan, että se voi olla myöskin muualla kuin siellä meidän organisaation sisällä. Ja siinä tilanteessa sitä ensimmäisenä markkinoilla on tärkeämpää se, että meillä on parempi liiketoimintamalli kuin niillä muilla. Ja immateriaalioikeuksista, eli tällaisista niin kuin teollisista oikeuksista, jotka liittyy siihen tuotteeseen, ollaan sitä mieltä, että mitä kannattaa lisenssoida, myydä ja ostaa, eikä pelkästään sulkea niiden hyödyntämistä muuta maailmaa. Mikäs tästä olisi esimerkki? esimerkiksi ne kännykkien ekosysteemithän perustuu aika pitkälti tähän avoimen innovaation malliin, eli se kännykkäekosysteemin pohjalla olevan käyttöjärjestelmän valmistaja tarjoaa sellaisen alustan, jonka päälle sitä asiasta kiinnostuneet voi sitten alkaa kehittää niitä erilaisia sovelluksia, jotka tekee sitä matkaviestimistä sitten oikeasti kiinnostavaa ja käyttökelpoisen. Eli jos ajatellaan sitä, miten esimerkiksi Nokia toimi silloin mahtivuosinaan, niin Nokian ajatushan oli, että kun se tekee älypuhelimen, niin se älypuhelin kehitetään kokonaan siellä Nokian sisällä ja sen jälkeen se vapautetaan maailmaan ja toivotaan, että ne sovellukset, joita me ollaan sinne kehitelty, Nokialla oli kaiken maailman visuaalirapioita ja digitaalitelevisioita ja muita, on niitä asioita, joita ihmiset haluaa siinä meidän puhelimessa käyttää. Mutta sitten taas katsotaan tämän hetken dominantteja, älypuhelinalustoja, iOS:ta ja Androidia, niin nehän perustuu siihen, että se alusta on oikeasti vain alusta. Ja suuri osa siitä sen puhelimen arvokkaasta toiminnallisuudesta on toteutettu niillä sovelluksilla, jotka on tehnyt joku muu kuin sen alustan tarjoaja, eli sen alkuperäinen innovaation tuottaja. Tai toinen vaihtoehto omalta tutkimusalueelta, näihin erilaisiin liikuntateknologian sovelluksiin nykyään tarjotaan tällaisia ohjelmointilajahintoja, joiden avulla kuka tahansa voi esimerkiksi oman liikuntalajinsa toteuttaa sinne tarvittavan sovelluksen, joka hyödyntää sen teknisen laitteen sensoreita ja mittausominaisuuksia ja jalostaa sen tuotteen tietyllä tavalla paremmaksi vaikkapa johonkin frisbeegolfiin tai vastaavaan tällaiseen lajiin, jota ei se valmistaja ehkä ole osannut ottaa huomioon. Eli avoimessa innovaatiossa lähtökohta on se, että joku muu todennäköisesti osaa tehdä tämän homman paremmin kuin me. Suljetussa innovaatiossa lähtökohta on se, että me osataan tämän tehdä kaikkein parhaiten. Ja silloin oleellista on se, että me pystytään pitämään se meidän tuotekehitys salassa. Me pystytään varmistumaan siitä, että me ollaan ensimmäinen markkinoilla. Ja sen jälkeen, kun me ollaan markkinoilla, niin me varmistutaan siitä, että kukaan ei sitä meidän ideaa pysty millään tavalla kopioimaan. Tunnistatteko nämä roukut? Tässäkin saattaa olla tästä tapauksesta sen verran aikaa, että ette välttämättä tunnista, ellette ole olleet poikkeuksellisen aktiivisia lukiolaisia ja yläkoululaisia. No, siinä tuo vasemmanpuoleinen roukashenkilö on sen ja laaseen. Sanoiko nimi teille mitään? No sen jälkeen aloitti tuolla 2013-2012 tällaisen Facebook-sivun, kun sen jälkeen sinulle ruotsia. Me kaikkihan rakastamme toista kotimaista kieltä, eli ruotsia niin paljon, että käytämme kaiken vapaa-aikamme ruotsin taiteen hiomiseen niin, että sitten kaikissa tarpeellisissa tilanteissa, niin esimerkiksi ylioppilastutkimus on pystynyt kyllä ruotsin taidolla meillä loistamaan. Ja tämä Seni opettaa minulle ruotsin sivusto, nimenomaan tämän suomalaisten ruotsiin kohdistuvan vihanrakkaussuhteen ansiosta, nousikin yllättävän suosituksi. Eli se perustui siihen, että siellä tuli yleensä päivittäin, vähintään muutaman kerran viikossa tällainen yleensä aika hauska lause tai kappale, jossa kerrottiin jotain ruotsin kieleen liittyviä erityisasioita ja ihmiset sitten kävi siellä lueskelemassa niitä ruotsin kieleen liittyviä knoppitietoja ja oppi siinä sivussa vähän ruotsia. Ja kun se oli kuitenkin Facebook-ryhmä käytännössä, niin kuin tuossa tuli todettua, niin sosiaalisen median toiminta on tämmöistä hyvin prosessimaista ja aika lailla aikaan sidottua. Ja monet ihmiset alkoivat sitten niin esittää toiveita, että olisi tosi kivaa, että kun he löysivät tämän ryhmän vasta nyt tässä ihan vastikään, että jotenkin kätevästi saisi katsottua, että mitä muita tai mitä asioita täällä on käsitelty aikaisemmin. Ja Larsen ja sitten Larsenin tämä ryhmän ylläpitokumppani päätti tekee kirjan. Seni opettaa sen voi ruotsia. Ja tämä Seni Larsen oli ruotsin opettaja, hänellä ei mitään tämmöisiä hirveän merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia ollut ryhtyä kirjailijaksi, kustantaa sitä kirjaa, ja hän päätti käynnistää tällaisen vuodittain joukkorahoituskampanjan, eli haluaa kerätä rahaa siihen, että saisi sen kirjan julkaistua. No miten siinä rahankeräyksessä kävi? Nyt mietitte, missä maassa eli Suomessa tätä rahankeräystä pantiin toimeen. No poliisihallitus totesi, että kyseessä on laiton rahankeräys. Suomessa rahankeräyslaki sääntelee rahankeräyksen toimeenpanemista. Se laki toteaa, että rahankeräys voidaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan, eikä siihen saa liittyä lahjoittajalle annettavaa vastiketta. Tässä Senia opettaa minulle ruotsia kirjan rahankeräyksessä. Oli ongelmana se, että ensinnäkään Ruotsin opiskelua ei pidetty yleishyödyllisenä tarkoituksena, ja sitten siinä oli ongelmana myös se, että idea oli se, että ostamalla sen kirjan ikään kuin etukäteen kerättiin rahaa sen kirjan tuottamiseen, ja poliisihallitus sitten tulkitsi, että tässä annettiin nyt siinä rahankeräyksessä sitten vastike, eli luvattiin kirja etukäteen. Ja sen seurauksena tämä Senian laakseen rahankeräyskampanja jouduttiinkin lopettaa. Kirja kyllä sitten myöhemmin ilmestyi jonkun kustantajan kustantamaan, mutta tämä joukkorahoitus on edelleen Suomessa yhtä vaikeaa. Eli suomalainen lainsäädäntö ja joukkorahoitus samalla tavalla tunnettu vaikkapa eurooppalaisissa maissa monissa tai Yhdysvalloissa on mahdollista Kickstarterilla vastaavalla kerätä uusiin muistaviin hankkeisiin rahaa. Eli Suomessa joukkorahoituksen järjestäminen ei lähtökohtaisesti ole kovin helppoa, mutta toisaalta jos ajatellaan sitä, että millä tavalla nämä nykyiset kansainväliset palvelut toimii, niin mikään ei sitä suomalaisfirmoja ole siellä mukaan. Tulisiko jollakin mieleen, että suomalaisfirma, joka on kerännyt rahaa joukkorahoituksen teemme? Oletteko kuulleet joululaisuutta? Jolla oli tämmöinen, tai siis se on edelleenkin tämmöinen suomalainen yritys, joka kehitti omaa mobiilikäyttöjärjestelmää nimeltä Seifis, ja jolla tuli tapaa puhelimies, niin jossain vaiheessa se päätti, että he tekevät myöskin tabletin, ja sitä tabletia varten järjestettiin joukkorahoituskampanja. Itsekin osallistui, ja en koskaan kyllä saanut sitä tablettia, sen T-paidan, jota en ollut päälle, mutta tuli hyvää mieltä, kun annoin jollain rahaa. Jossain vaiheessa se ehkä tulee sieltä takaisin, koska maksoiden luottotorilla. Mutta on paljon sitten tämmöisiä onnistuneitakin joukkorahoituskampanjoita. Eli jos menee vaikka Kickstarterin katsomaan, niin siellä on paljon sellaisia tuotteita, jotka on sitten ottaneet kultaa alle ja seurauksena, että siinä on kerätty ensin rahoitus ja sitten niitä on alettu myydä. Tai sitten on niitä tuotteita, jotka on onnistunut vähän huonommin, nyt tämän vedettiin markkinoilta muun muassa se katseleista mehua puristava laite, joka on liitetty internetin, siellä puhuttiko uusien 700 € mehuliinnosta, jotka tuli yhdessä edes käyttöön. Eli jos katsotaan tätä Maslowin tarvehierarkiaa taas uudestaan, niin tosiasia tosiaan on, että nämä alaosan tarpeet, turvallisuus ja fysiologiset perustarpeet, niin länsimaissa tulee aika hyvin nykyään tyydytettyä. Mutta se, millä tavalla sitten näiden kolmen seuraavan tason tarpeet, eli ryhmiin kuuluisin tarpeet, arvonannon tarpeet ja sitten itsensä toteuttamisen tarpeet nykyään ilmenee meidän yhteiskunnassa, niin ne yhä useammin ilmenee ja tulee toteutetuksi erilaisten verkkopalveluiden avulla. Eli tässä on esimerkiksi tämä ryhmiin kuuluisin tarpeet, täällä on Facebook ja LinkedIn, sitten arvonannon tarpeet, Twitterin, sitten vaikkapa Wikipedia. Saattaa olla jollekin tämmöinen oman osaamisensa näyttämisen foorumi. Eli sinällään tämä Maslowin tarvehierarkia huolimatta siitä, että nyt 74 vuoden kunnioitettavassa iässä alkaa ollakin, niin ei ole enää, tai ei ole vieläkään täysin vanhan aikaan, eli se jollain tasolla toimii edelleen. Yhteenvetona voisi todeta, että sosiaalinen ja teknologia on tämän teknologian kehittymisen ja vertautumisen myötä selvästi konvergoituneet, eli sosiaalinen ja teknologia sijaitsevat nykyään toisiinsa nähden limittäin. kyse on kollektiivista ja kokemaisista rakenteista, jossa sosiaalinen toiminta ja teknologian hyödyntäminen elää ikään kuin symbioidussa. Teknologiaa ei hyödynnettäisi niin paljon, jos ei olisi sitä sosiaalisuuden tarvetta, niin toisaalta sosiaalisuus sillä tavalla, kun se nykyään ilmenee, ei olisi mahdollista, jos ei olisi sellaista teknologiaa, mitä me nykyään käytetään. Sosiaalinen media, ehkä niin kuin merkittävin ilmentymä tälle sosiaalisen teknologian väliselle yhteydelle ja konvergenssille, on tämmöinen postmodernin informaatioyhteiskunnan ilmiö, joka heijastaa sen postmodernin informaatioyhteiskunnan keskeistä syvällisestä olemusta. Eli identiteetit on muuttuneet ja yhteisöllisyyden käsite on muuttunut, mutta ihminen on edelleen sosiaalinen eläin, joka haluaa olla yhteydessä muihin. Nykyään se yhteydenpito vaan toteutetaan eri tavalla kuin aikaisemmin. On syntynyt useita, on syntynyt uudenlaisia yhteisiä, osittain kuplia. Ja se, että tutkitaan pitää, millä tavalla se on muuttunut tällaista sosiaalista rakennetta, niin on aika oleellista. Ja niin kuin alussa nähtiin, niin sosiaalinen tieteen käsittely voi olla usein myös merkittävä muutosvoima. Se voi olla yhteiskunnallinen muutosvoima. Se saattaa syystä vallasta, vallanpitäjiä, niin saattaa aiheuttaa vallankumouksia. Se on taloudellinen muutosvoima. Saattaa vaikuttaa siihen, millä tavalla kysyntä kohdistuu, niin tuotteisiin se kohdistuu, mitkä toimijat ovat ja mitkä toimijat muuttuu heikommiksi. Toisaalta se muuttaa ketjyyttä, eli ajatellaan vaikka vertaisen käyttötuotantoon, eli se sosiaaliselle medialle tyypillistä jakamista. Esimerkiksi tämä tekijänoikeus, josta siellä videoilla puhuttiin, niin on monessa suhteessa ongelmallinen näiden sosiaalisen median palveluiden kanssa. Ja sitten se muuttaa myöskin teknologiaa, eli se, että pyritään tukemaan sitä sen olemassa olevaa sosiaalisuutta ja vastaamaan niihin sosiaalisuuden asettamiin tarpeisiin. Se johtaa myös siihen, että teknologiaa kehitetään. Olisiko kysyttävää tai kommenttia? Mikäli ei, niin jatketaan keskiviikkona kello 14 ja silloin ollaan muistaakseni jossain Agoassa.